Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Polisi Amerika Serikat pastikan penyerangan di gedung Capitol tak terkait terorisme. Kementerian Koperasi dan UKM gandeng perguruan tinggi cetak wirausaha muda yang produktif. Berikut berita selengkapnya. Penyerangan terhadap dua petugas kepolisian terjadi di dekat gedung Capitol Amerika Serikat yang menewaskan seorang polisi dan pelaku itu disebut tidak terkait aksi terorisme. Dilansir AFP Sabtu 3 April, penyerangan dengan menabrakkan mobil oleh orang tak dikenal kepada dua petugas polisi Capitol Amerika Serikat terjadi di luar gedung. Usai menabrakkan mobil, pelaku sempat keluar dan menyerang petugas kepolisian dengan pisau. Upaya pelaku pun digagalkan usai petugas kepolisian melepaskan tembakan ke arah pelaku. Akibat penyerangan itu, dua polisi Capitol Amerika Serikat beserta pelaku dibawa ke rumah sakit. Kepala Kepolisian Distrik Columbia, Robert Conte, menyatakan salah satu petugas kepolisian dan pelaku tewas akibat penyerangan itu. Namun Conte memastikan penyerangan itu tidak terkait aksi terorisme. Dilaporkan gedung Capitol Amerika Serikat di lockdown usai penyerangan terjadi di luar gedung terhadap petugas kepolisian Capitol Amerika Serikat. Inggris mengatakan pada Jumat 2 April bahwa pihaknya akan menambahkan Bangladesh, Kenya, Pakistan, dan Filipina ke dalam daftar merah perjalanannya, melarang masuk orang-orang yang datang dari negara-negara itu kecuali mereka adalah warga negara Inggris atau Irlandia. Mereka yang datang ke Inggris dari negara-negara dalam daftar merah akan ditolak masuk. Sementara warga Inggris yang kembali harus menjalani karantina wajib selama 10 hari di hotel. Mulai pukul 4 pagi pada 9 April, Pakistan, Kenya, Filipina, dan Bangladesh akan dimasukkan ke dalam daftar bergabung dengan sekitar 30-an negara lainnya yang telah masuk daftar merah. Terutama dari Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Ada seruan untuk memasukkan beberapa negara Eropa di mana kasus COVID-19 melonjak, tapi pemerintah mengatakan saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukannya. Turki mencatat rekor 42.308 infeksi baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, jumlah tertinggi sejak pandemi mewabah. Data Kementerian Kesehatan pada Jumat 2 April menunjukkan infeksi COVID-19 melonjak semenjak pemerintah melonggarkan langkah pembatasan COVID-19 pada awal Maret. Selanjutnya, Presiden Tayyip Erdogan mengumumkan langkah ketat COVID-19 termasuk penguncian nasional total lanjutan selama akhir pekan selama bulan suci Ramadan yang dimulai pada 13 April. Jumlah kasus COVID-19 di Turki mencapai 3,4 juta lebih, dengan 31.892 kematian, termasuk 179 kematian baru. Total kematian di Rusia 20,6% lebih tinggi pada Februari tahun ini dibandingkan setahun sebelumnya ketika tidak ada kasus COVID-19 yang tercatat. Data Layanan Statistik Nasional Rostat pada Jumat 2 April menunjukkan sebanyak 29.493 orang meninggal pada Februari tahun ini, lebih banyak dibandingkan periode yang sama pada 2020. Dari kasus ini, 24.369 diantaranya dianggap terkait dengan virus corona. Rusia pertama kali melaporkan infeksi COVID-19 pada awal Maret 2020. Semenjak itu, jumlah kasus terus melonjak hingga menyentuh angka 4,5 juta. Sementara itu, data resmi kematian COVID-19 selama Maret akan dipublikasi pada bulan Mei. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, menggandeng perguruan tinggi di Jawa Barat, salah satunya Universitas Kuningan, untuk mencetak lebih banyak wirausaha baru dari kalangan mahasiswa. Sekretaris Kemenkop UKM Arief Rahman Hakim melalui keterangan tertulis Sabtu 3 April menyatakan pihaknya menargetkan lahirnya 500 ribu wirausaha produktif sampai dengan tahun 2024 untuk mencapai target rasio kewirausahaan sebesar 4% pada tahun itu. Saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih 3,47% atau di kisaran 8,5 juta pengusaha. Target rasio kewirausahaan sebesar 4% produktif itu diprediksi banyak bersumber dari kampus atau perguruan tinggi. Ia memberikan apresiasi kepada Uniku yang sudah memiliki unit kewirausahaan dan sudah menjadi inkubator pengembangan UMKM baik di kampus maupun sekitar. Ia mengatakan kampus juga bisa menjadi wadah diseminasi dan sosialisasi kegiatan koperasi dan UKM, misalnya UU Cipta Kerja dan PP nomor 7 tahun 2021. Untuk itu, kalangan kampus juga harus tahu bagaimana informasi seputar pengembangan UMKM. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mendorong perburuan inovasi pengembangan energi alternatif untuk mendukung ketersediaan energi nasional yang bersih dan ramah lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Hamam Riza, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 3 April. BPPT siap berburu inovasi energi terbarukan bersama seluruh stakeholder dalam ekosistem inovasi. Ia menambahkan, pembangunan nasional tidak terlepas dari sektor energi listrik mengingat ketersediaan sumber energi fosil yang kian menipis. Sehingga pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi urgensi bagi pemerintah dalam mempertahankan ketersediaan energi. Sebagai salah satu lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, di bawah koordinasi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, BPPT, mendukung program pengembangan energi alternatif. Seperti yang tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, yang menjadi landasan pemerintah dalam mengelola energi di dalam negeri. BPPT melakukan berbagai inovasi teknologi pengembangan energi alternatif, diantaranya pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah sawit, hingga produksi bahan bakar biodiesel 30% atau B30 dalam rangka mengurangi impor minyak solar. Memasuki triwulan kedua tahun 2021, PT Pertamina Persero melalui pemasaran regional Jawa bagian Barat memastikan operasional pemenuhan kebutuhan energi masyarakat serta stok BBM, LPG, dan aftur untuk wilayah Jawa bagian Barat tetap aman. Hal tersebut disampaikan oleh Unit Manager Communication Relations and CSR Pertamina Jawa bagian Barat, Eko Kristiawan, dalam keterangan persnya di Jakarta Jumat 2 April. Eko mengatakan saat ini rata-rata ketahanan stok BBM di fuel terminal di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih mencapai lebih 20 hari. Ia menambahkan stok BBM di terminal bahan bakar minyak dipastikan aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pertamina juga telah menyiapkan strategi penyaluran apabila sewaktu-waktu diperlukan tambahan pasokan. Pihaknya tetap memberikan pelayanan untuk kebutuhan energi masyarakat dengan senantiasa mengedepankan kondisi kesehatan para pejuang energi di lini terdepan. Eko menjelaskan, sebagian besar pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa bagian Barat disalurkan dari kilang atau refinery unit RU6, Balongan, dan refinery unit 4 Cilacap, melalui dua integrated terminal atau terminal BBM dan LPG, 5 fuel terminal, dan 2 LPG terminal. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
kabar pertama datang dari Pamekasan, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memanfaatkan ajang kontes kecantikan sedunia Miss Universe 2021 untuk mempromosikan batik tulis hasil kerajinan masyarakat setempat. Batik tulis tersebut akan dikenakan oleh Putri Indonesia 2020 Ayu Maulida di ajang Miss Universe 2021 yang akan diselenggarakan Mei mendatang. Batik tulis yang akan digunakan Putri Indonesia berasal dari Desa Toket, Kecamatan Propo, Pamekasan, yang dikenal dengan masyarakat Pamekasan dengan sebutan Batik Toket. Bupati Pamekasan Badru Tamam pada Rabu lalu mengatakan, Kabupaten Pamekasan memiliki komitmen pengembangan usaha batik. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah menandatangani kesepakatan bersama tentang kerjasama 6 bidang pembangunan daerah. Di sela penandatanganan tersebut, Rabu lalu, Koster mengatakan, Bali dan NTB memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri yang bisa menjadi peluang untuk diberdayakan secara bersama-sama. 6 bidang kesepakatan tersebut meliputi pariwisata, perindustrian dan perdagangan, koperasi UKM, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dan ketahanan pangan. Kabar terakhir datang dari Padang, Sumatera Barat. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Festival Film Dokumenter DokuFest 2021 di 4 kota bagi pelajar dan mahasiswa serta komunitas film mulai 26 Maret lalu. Kepala Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Il Fitra di Padang, Selasa lalu mengatakan, festival itu digelar melalui roadshow atau tur keliling. Il Fitra mengatakan, melalui festival film dokumenter ini, pihaknya ingin menjawab kegelisahan para sineas dan pembuat film, karena di Sumatera Barat sendiri belum ada ruang yang memadai untuk film dokumenter. Dengan digelarnya DokuFest 2021, pihaknya berharap para sineas dan pembuat film bisa berkarya dengan tetap menggali nilai-nilai kebudayaan, khususnya di Sumatera Barat. Festival ini juga diharapkan dapat memberikan apresiasi, edukasi, dan pengarsipan budaya yang merupakan salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan. Kegiatan tersebut digelar hingga puncaknya pada 1 Oktober 2021, meliputi roadshow dan workshop film dokumenter, grand final dan diskusi film. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 3 April 1922. Joseph Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pertama. Stalin merupakan anggota Partai Komunis Uni Soviet. Pada 3 April 1922, kedudukan Sekretaris Jenderal Partai Komunis membuka kesempatan luas baginya menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi partai dan sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan menuju puncak kekuasaan. Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet hingga kematiannya pada 1953. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun, ia berkuasa dengan teror dan jutaan warganya sendiri meninggal selama pemerintahannya yang brutal. Kembali ke 3 April 1930, kelahiran Helmut Kohl. Helmut Kohl adalah politikus dan negarawan konservatif Jerman. Ia menjabatkan selir Jerman dari tahun 1982 sampai 1998. Kohl menjadikan selir dengan jangka waktu terpanjang 16 tahun menggantikan Otto von Bismarck. Kohl dianggap sebagai pemimpin Eropa terhebat di abad 20 oleh Presiden Amerika Serikat George Walker Bush dan Bill Clinton. Ia turut berkontribusi dalam menyusun perjanjian Maastricht yang membentuk Uni Eropa dan mendorong pembentukan mata uang tunggal Euro. Akhir hari ini dalam sejarah dengan 3 April 1948, Amerika Serikat bangun kembali Eropa lewat Marshall Plan. Pada tanggal 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Bantuan Ekonomi yang memungkinkan Amerika membantu membangun negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Langkah yang akrab disebut sebagai Marshall Plan ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan politik di Eropa, sehingga tidak akan tertarik dengan bujuk rayu komunis. Untuk rencana ini, pemerintah Amerika mengucurkan dana sebesar 13 miliar dolar Amerika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Hatimu selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya kamu, satu cinta di sisa hidupku.
Kau kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul KKP Optimalkan Potensi Indonesia Timur Melalui Komoditas Rumput Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia bagian timur melalui komoditas rumput laut. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto dalam siaran pers di Jakarta Rabu 31 Maret. Ia menyatakan, Melalui Balai Perikanan Budidaya Laut BPBL Ambon, KKP mengeksplorasi potensi pengembangan hingga ke ujung timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Selama Subiakto menjelaskan, rumput laut merupakan bahan dasar dalam berbagai industri seperti untuk kosmetik, farmasi, dan pangan. Maka rumput laut menjadi salah satu komoditas andalan dalam kegiatan budidaya. Selama Subiakto menambahkan, KKP terus berusaha meningkatkan performa bibit rumput laut hasil budidaya dengan melakukan berbagai upaya menciptakan inovasi guna menghasilkan bibit rumput laut berkualitas yang menunjang produksi rumput laut nasional. Menurut Selamat Subiakto, rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan mempunyai prospek pasar yang cukup luas baik di dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor, bahkan memiliki kontribusi yang besar terhadap nilai ekspor nasional. Selamat mengungkapkan, dengan penerapan teknologi yang cukup sederhana dan dapat dilakukan di banyak lokasi di Indonesia, kegiatan budidaya rumput laut berpotensi menyerap tenaga kerja hingga memberdayakan masyarakat pesisir. Arah pengembangan kawasan budidaya rumput laut akan mengoptimalkan lahan-lahan potensial yang ada di Indonesia Timur, antara lain dengan membangun kampung rumput laut yang menerapkan teknologi ramah lingkungan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Sementara itu, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Nur Muflih Junianto, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan dan identifikasi langsung guna memastikan Papua layak untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya rumput laut. Nur Muflih Junianto juga mengatakan bahwa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon secara rutin menjalin komunikasi dengan penerima bantuan yang telah disalurkan guna memastikan keberlanjutan produksi dan ketersediaan bibit rumput laut di wilayah sekitarnya. Nur Muflih Junianto memaparkan dengan menggunakan simulasi pemberian 5 paket bantuan kebun bibit rumput laut dan 5.000 kg bantuan bibit rumput laut untuk Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak Numfor, estimasi produk rumput laut yang dihasilkan bisa mencapai 12.000 kg dengan melibatkan 50 hingga 100 orang pembudidaya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, rumput laut merupakan komoditas prioritas untuk ekspor bersama dengan udang dan lobster. Sekian Indonesia.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita.
Oh,
akan dunia kita yang larut dalam cinta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu objek wisata di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Salah satu tempat wisata indah yang terletak di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur adalah Pantai Waijarang yang berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota Lewoleba. Pantai Waijarang memiliki keindahan yang menawan serta deburan ombaknya yang cukup kuat. Selain itu, daya tarik utamanya yaitu keindahan bawah laut di Pantai Waijarang. Pantai Waijarang yang terletak di Desa Waijarang, Kecamatan Lubatukan, merupakan pantai yang indah. Pasir putihnya terbentang luas. Di Pantai Waijarang, para pengunjung dapat menikmati wisata pantai seperti ski air, berenang, berjemur, camping, voli pantai, bola kaki, dan hiking. Penduduk Waijarang juga sering mengadakan atraksi-atraksi budaya untuk menghibur para pengunjung. Tidak hanya itu, keindahan panorama pantai didukung dengan pemandangan bukit-bukit yang indah dan selat Buleng yang membatasi dua pulau, yaitu Lembata dan Adonara. Hutan bakau juga menjanjikan pesona hijau yang serasi dengan laut biru. Letak yang strategis menjadikan Pantai Waijarang menjadi salah satu unggulannya. Di pantai ini, pengunjung tidak hanya bisa menikmati keindahan pantai saja. Dengan berjalan kurang lebih 1 km dari pantai Waijarang, dari atas bukit Waijarang, Anda bisa juga menikmati gugusan pulau-pulau, keindahan Pulau Adonara dengan Gunung Bolengnya, Alor, dan Gunung Ileape. Selain itu, dari atas bukit ini Anda juga bisa menikmati hamparan perahu-perahu nelayan. Semua pemandangan ini tampak indah sekali dan menjadi daya tarik tersendiri, terlebih pada waktu senja menjelang matahari tenggelam. Untuk mencapai Pantai Waijarang yang merupakan salah satu tempat favorit di Kabupaten Lembata tidaklah sulit, karena letaknya tidak jauh dari pelabuhan feri atau sekitar 30 menit dari Lebo-Leba, ibu kota kabupaten tersebut. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, Anda sudah bisa sampai ke tempat ini. Bila Anda berangkat dari pelabuhan feri Lebo-Leba, selama perjalanan Anda akan disuguhi oleh indahnya panorama pantai yang menawan, seperti barisan bakau yang tumbuh berkelompok di tepian pantai. Ada bentangan pasir coklat yang kemudian berganti dengan bentangan pasir yang berwarna putih. Ada pula barisan batu padas yang menyerupai benteng pertahanan. Setelah lelah mengelilingi Pantai Waijarang, Anda bisa beristirahat di Lopo-Lopo atau tempat beristirahat yang ada di semacam pantai. Rindangnya pepohonan dan hembusan angin dijamin bisa menyegarkan tubuh dan pikiran Anda. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm bragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. Ooh, no, I don't. No, I don't mind.
I don't mind.
No, I don't.
No, I don't mind. No, I don't mind it. I know they be talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
Projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
Shut up and go.
No, I don't mind.
So shut up. Shut up.
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, tim observasi ke-19 Uni Konservasi Fauna Institut Pertanian Bogor UKF IPB menemukan kembali katak pohon endemik Jawa setelah hilang selama 8 tahun di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada pertengahan Maret 2021. Katak itu adalah katak pohon mutiara yang terakhir terlihat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada 2013 silam. Katak pohon mutiara adalah salah satu kekayaan fauna yang ada di Indonesia. Selain di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP, disinyalir katak endemik ini juga memiliki habitat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Katak pemilik nama ilmiah Nycticalus margaritifer ini juga dikenal dengan sebutan pearly tree frog, yang umumnya memiliki ciri-ciri bintik hampir di seluruh tubuh dengan warna mirip mutiara. Lain bintik, dominasi tubuhnya lebih berwarna oranye terang kecoklatan yang bakal benderang jika terkena sinar. Katak yang di tanah Sunda lazim disebut cahai merah ini umumnya hidup di dataran rendah hutan hujan tropis dengan ketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Mereka biasanya dijumpai sedang nangkring di atas daun-daun semak yang memiliki ketinggian sekitar 1 meter dan posisinya tidak jauh dari genangan air. Sayangnya habitat katak ini kerap terganggu atau bahkan mendadak hilang karena berbagai kegiatan pertanian dan eksplorasi hutan. Karena habitatnya terganggu, katak ini pun lenyap dan semakin langka. Dengan kabar penemuan ini, Kepala Bidang PTN Wilayah 2 Sukabumi, Insinyur Syahrial Anwar MM mengatakan bahwa hal itu dapat menjadi salah satu indikator bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih terjaga dengan baik. Karenanya ia membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para peneliti muda yang berminat melakukan penelitian serupa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Oh,
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong Rumah Bambu dinyanyikan oleh Nini Sriwayuni. Lagu ciptaan Budiam BJ ini menceritakan kesedihan seorang wanita yang menanti kekasihnya yang telah lama pergi. Di rumah tua berpagar bambu di antara lembah terdengar isak tangisnya yang pilu. Tiada yang tahu kapan kekasihnya itu akan kembali dari benua yang sangat jauh. Baiklah mendengar, inilah Nini Sriwayuni dengan lagu keroncong Rumah Bambu.
Lama sudah
Voice of Indonesia.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih melanda. Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti. Masa depanku mengejar mimpi-mimpiku. Tetesan air mata, harum dan bahagia, akan ku buktikan pada dunia. Ku manusia yang tak kena menyerah.
Inilah bahagia yang ku punya, Tuhan tentu garis hidupku, dan pasti akan ku jalani.
Ku kan terus hadapi, melangkah dengan pasti. Aku kan menatap masa depanku, mengejar
satu.
hari kamu kejar. Ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku
Indonesia.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka.
Yang selalu
punya pendapat berbeda. Bukan kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.